Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga kelgan kurdistonlik tabib Ali Muhammad Hasan bo'yicha Ichki ishlar vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi fuqarolarni ogohlantirdi va Ichki ishlar vazirligi mishmishlardan kelib chiqqan asossiz ma'lumotlarga ishonmaslikni aytgan bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligi aholining ishonch va e'tiqodidan foydalanib, soxta tabiblik faoliyati bilan shug'ullanayotganlar haqida ogohlantirdi. Shu o'rinda Mass Media fondi raisi Komil Alamjonov ham ushbu masala bo'yicha chaqiriq bilan chiqdi. Agar uning firibgarligi haqidagi ma'lumotlar asosli isbotlangan bo'lsa, nega uning faoliyati cheklanmayapti? Uning bemalol viloyatma viloyat yurib, odamlarni davolashga yo'l qo'yib berilyapti. Agar haqiqatda foydali tabib bo'lsa, uni ham ro'yxatga olish, litsenziya berish degan qoidalar bor. Gap odamlar ishonchi va hayoti haqida ketyapti. Endi bir kamiga chetdan kelib xohlagan odam xohlagan ishini qilib ketish qolgandi. Shaharning darvozasi joyida turibdimi o'zi? Albatta kimdir o'lishi yoki aziyat chekib voydod deyishini kutyapmizmi? Deydi Alamjonov. Shuningdek, Komil Alamjonov Sog'liqni saqlash vazirligi, sanitariya epidemiologiya xizmati va Ichki ishlar vazirligini quruq gapiravermay ishlashga chaqirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya xizmati karantin deb rosa jazolanishini biladi-ku. Yoki matbuot xodimlarining ozgina xatosini ko'rib qolsa, qonunlar va jazolarni eslatuvchi Ichki ishlar vazirligi qayerga qarayapti? Bu holatda rasmiy munosabatning o'zi kamlik qiladi. Ishlash kerak, o'rtoqlar, quruq gapiravermay. Shifo izlab, har bir imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lgan barcha bemorlarimizga esa Alloh shifo bersin, deb yozdi Mass Media fondi raisi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Komil Alamjonov xalqaro tashkilotlarga LGBT bo'yicha murojaat bilan chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.